Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče, multimedijalna izložba Srbija 2019. godina infrastrukture, ništa više nije daleko, bit će otvorena za nešto više od pola sata u Palati Srbija u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sve je spremno i za otvaranje deonice Koridora 11. Od Surčina do Obrenovca, najavljeno za 18. decembar, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Osim o putevima i infrastrukturi, danas govorimo i o pravosuđu. Strukovna udruženja pozivaju Ministarstvo pravde da još jednom preispita predložene izmene Ustava u oblasti pravosuđa, kako ne bi bila dovedena u pitanje njegova nezavisnost. Posle decenije čekanja u Srbiji je uspostavljen sistem kojim se preciziraju kvalifikacije koje studenti i đaci stiču u školama, ali i kroz razne vrste neformalnog obrazovanja i obuka. Da li to znači da će se sada tačno znati ko je za šta kvalifikovan i kakva znanja se stiču kroz određene diplome? I tema kojoj danas također posvećujemo više pažnje, šta predviđaju nova pravila za paušalce od januara? Da li će preduzetnicima biti jasnije kako se obračunava poreska osnovica? Koji efekti se očekuju od primene novih zakonskih rešenja? Gošća emisije posle pola šest je Jelena Bojović, direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U sredu će biti otvorena deonica Koridora 11 od Surčina do Obrenovca posle trogodišnjih radova. Time će autoput Miloš Veliki preko Surčinske petlje biti na samo 5 minuta od Koridora 10 i Beograda. Trasa od Surčina do Obrenovca dugačka je 17,6 km. Završetkom tih radova dužina autoputa Miloš Veliki Beograd-Čačak biće 120 km. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović podsjeća kako je bilo predviđeno da radovi budu završeni tek u martu sledeće godine.
To je, na primjer, projekat koji je isto završen, znači možemo sad da kažemo pre roka, ali završen jednostavno u roku i to je deo Miloša Velikog. Mi ćemo sada potpuno smanjiti one gužve koje postoje, ljudi sami znaju. Kada žele da se uključe, na primjer, na Miloša Velikog, sada su užasne gužve na Vrenenočkom putu, toga više neće biti. Mi sad imamo u jednom nizu do Čačka 120 km autoputa, ja mislim da je to velika stvar. Pre, recimo, 3 godine mogli smo da sanjamo i pričali smo da nam se nikad neće desiti da od Beograda do Čačka idemo za sat vremena. Sada je to normalna stvar.
Ministarka Mihajlović je za RTS naglasila i važnost Moravskog koridora.
Imaćemo projekat koji praktično u sebi sadrži ne samo autoput, nego sadrži regulaciju reke, sadrži digitalni autoput prvi u Srbiji. To znači da onog trenutka kad uđete na autoput na Moravski koridor, vi imate sve informacije od vremenske prognoze do toga da li imate gužvu, da li mora doći do preusmeravanja, možda saobraćaja na neki drugi deo puta i tako dalje zbog eventualno nekih nesreća. U svakom slučaju ovo je moderan autoput i svaki autoput koji smo pustili, svaki kilometar autoputa koji smo pustili, on je po svim svetskim međunarodnim standardima i zato je to važno za Srbiju. Važno je zbog novih radnih mesta. Da, važno je da gradimo puteve zbog toga što oni ostavljaju ljude ovde u Srbiji, a ne da budemo protiv autoputa.
Podsećamo, juče je počela gradnja 112 km autoputa Pojate-Preljina Moravskog koridora, koji će da poveže pola miliona ljudi u Rasinskom, Raškom i Moravičkom okrugu sa koridorima 10 i 11. Biće to moderna saobraćajnica sa više od 70 mostova i besplatnim internetom duž čitavog puta. Multimedijalna izložba Srbija 2019. godina infrastrukture. Ništa više nije daleko, biće uskoro otvorena u Palati Srbija u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Organizator izložbe je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kroz izložbu nas vodi koleginica Nataša Ćimović.
Građani će od sutra pa sve do petka od 12 do 17 časova moći da vide sve što je izgrađeno u Srbiji u prethodnih nekoliko godina. Dakle, svi koji dođu na izložbu u Palatu Srbija moći će da prođu kroz najduži tunel Manajle, da dotaknu most Vrla kod Vladičino Hana, da vide novi voz Štadler i osete kako je voziti se njime 100 km na sat. Zatim da hodaju Beogradom na vodi i da uđu u prvi stan za vojsku i policiju. Primera radi, u sali Koridor 10 predstavljena je maketa tunela Manajle. Zatim velika mapa koridora sa svim karakteristikama i informativni pano sa fotografijama najznačajnijih objekata na koridoru 10. Slikovito rečeno, posle prolaska kroz naplatnu rampu, ulazi se pravo u salu Miloš Veliki, u kojoj je predstavljen istoimeni autoput. U toj sali na velikom zidu izložena je fotografija i artefakti Miloša Obrenovića i najznačajniji datumi koji su vezani za njegovu vladavinu. U sali aviosaobraćaj, maketama aviona predstavljena su naša tri aerodroma, linije od javnog interesa koje je uvela vlada Srbije, Air Srbija i institucije u aviosaobraćaju, sa sve simulatorima sletanja na domaće aerodrome i informativnim panom o istoriji vazduhoplovstva u Srbiji. Multimedijalnu izložbu priredilo je Ministarstvo infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja. I na kraju ovog javljanja da kažemo da je ove godine pušteno u saobraćaj 350 km autoputeva. Iz ministarstva, resornog ministarstva su najavili da će deonica autoputa od Sučina do Brenovca biti puštena u saobraćaj u sredu, nakon čega će se od Beograda do Čačka stizati za sat vremena.
Skupština Srbije raspravlja danas o predlogu zakona o javnim nabavkama, izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima, javnom dugu i sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, pripremila Sandra Cvijanović.
Kako bi se obezbedila veća transparentnost, bolja efikasnost, povećala konkurentnost i smanjili troškovi u postupcima javnih nabavki, uvedene su izmene u predlogu zakona o javnim nabavkama. Prema rečima ministra rada Zorana Đorđevića, predviđeno je da ponude za javne nabavke mogu da se podnose i elektronskim putem preko portala, gde će privrednici izjavom na standardnom obrascu dokazivati ispunjenost kriterijuma.
Uvodi se nova vrsta postupka javne nabavke, a to je partnerstvo za inovacije. Javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga sprovodit će se po posebnom blažem režimu u smislu kraćih rokova u postupku, limita za primjenu odredbi ovog zakona, izveštavanja o zaključenim ugovorima. Ugovori o javnoj nabavci dodeljivaće se ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje na osnovu cene ili troškova ili odnosa cene i kvaliteta, odnosno troškova i kvaliteta. Nadzor za izvršenjem ugovora o javnim nabavkama vršit će ministarstvo nadležno za poslove financija.
Govoreći o izmenama zakona o privrednim društvima, Đorđević je rekao da se zaposlenima omogućava da postanu članovi privrednog društva i da se to pokazalo u svetu dobrim, naročito u IT industriji.
Osnovni ciljevi izmene i dopune navedenih zakona su sledeći: da se omogući da i društva s ograničenom odgovornošću stimulišu svoje zaposlene, konsultante, investitore i slične, da po povlašćenoj ceni steknu akcije društva davanjem opcija na akcije, koje imaocima ovog finansijskog instrumenta daje pravo da steknu udeo u društvu određenog dana sa danom dospeća po povlašćenoj ceni, da zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu učestvuju u raspodeli dobiti.
Usvajanjem izmena zakona o javnim nabavkama domaćim privrednicima će biti omogućeni fer uslovi za učešće u javnim nabavkama, smatra poslanica Jedinstvene Srbije Marija Jevđić.
Javne nabavke predstavljaju jako bitnu i značajnu komponentu u svakoj savremenoj državi i kada je sistem javnih nabavki dobro urađen, to omogućava da država po najpovoljnijim uslovima nabavlja dobra, usluge i radove potrebnog kvaliteta.
Slavica Živković iz Socijaldemokratske partije Srbije navodi da je zakon o javnim nabavkama sistem koji uspostavlja osnovna načela kretanja i pružanja dobara i usluga.
Očekuje se da će pojednostavljenje procedura u javnim nabavkama i smanjenje troškova učešće imati za posledicu povećanje interesa malih i srednjih preduzeća za učestvovanje na tržištu javnih nabavki. To će sigurno doprineti većem nivou tržišne konkurencije, odnosno povećanju prosečnog broja ponuda u postupcima javne nabavke sa pozitivnom posledicom efikasnijeg i racionalnijeg trošenja javnih sredstava.
Prema objašnjenju ministra Đorđevića, izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu obezbeđuje se veća dostupnost stranim investitorima hartijama od vrednosti u dinarima. Cilj izmena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma je da se poveća usklađenost sa FATFA preporukama.
Skupština Srbije uvrstila je na dnevni red predlog odluke o imenovanju članova nadzornog odbora za praćenje izbornog procesa. Predlog je na glasanje po hitnom postupku izneo predsedavajući sednice Vladimir Marinković tokom rasprave o setu ekonomskih zakona. Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Strukovna udruženja pozivaju Ministarstvo pravde da još jednom preispita predložene izmene Ustava u oblasti pravosuđa, kako ne bi bila dovedena u pitanje njegova nezavisnost. Sudije i tužioci sa skupa 10 godina od reizbora, sećanje na pogubne poteze i danas su poručili da politika mora da izađe iz sudstva. Pripremila Ida Maričić.
Reizbor sudija i tužilaca 2009. godine, kada je 1/3 čelnih ljudi srpskog pravosuđa ostala neizabrana, nije bio rezultat nerada i neznanja, već političke volje i ostavio je dalekosežne posljedice u srpskom pravosuđu, rekla je počasna predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević. Ona je naglasila da su se posljedice tog lošeg posla odrazile na poverenje građana u pravosuđe, ali i na međunarodni položaj zemlje kao i njen evropski put.
Opštinski odbori, tada vladajuće političke stranke, slali u stvari svoje spiskove ljudi koje treba izabrati i koje ne treba izabrati. Tamo je neki Paja u užičkom kraju govorio koga treba izabrati i da li je simpatizer Demokratske stranke ili Radikala ili Demokratske stranke Srbije. I ono što je najstrašnije, niko zbog toga nije odgovarao osim političara. Zaista političari nisu prošli reizbor koji se na političkim izborima svako malo dešava, ali naše kolege za koje smo mi tražili da budu proglašeni odgovornim i da snose neku vrstu sankcije, koji su bili članovi tih saveta, oni nisu trpeli nikakvu sankciju.
Da je sve, nažalost, politika, potvrdio i zamenik Republičkog javnog tužioca Goran Ilić.
I sa tadašnjom predsjednicom Državnog veća tužilaca Zagorkom Dolovac smo zaključili kao nekakav sporazum na osnovu koga bi trebao u sistem da se vrati određeni broj tužilaca koji naravno treba da prođu postupak konkursa. Naravno, od te izjave i od tog dogovora nije ostalo na kraju ništa, to je bilo mrtvo slovo na papiru. Drugim rečima, postojala jaka i čvrsta politička volja tadašnje vlasti da se rezultati izbora zacementiraju. Drugim rečima, da se u vezi sa tim ništa ne promeni.
Dragana Boljević ukazala je da je struka nezadovoljna predloženim izmenama Ustava i pozvala nadležne da ih još jednom razmotre.
Nećete naći ni jedno pravno ime, ni jednog stručnjaka, ni jednu instituciju pravosudnu osim Ministarstva pravde koja kaže da su za sada predložene izmene Ustava dobre. Mislim da bi bio red da iz ovog reizbora koji se desio pre 10 godina i čije posljedice i sada osjećaju građani, da izvučemo za nauk da ako napravimo još jednu grešku i ne poslušamo struku i napravimo lošiji Ustav koji se tiče pravosuđa nego što je ovaj sada, da ćemo te posljedice osjećati ne sljedećih 10 godina, nego više desetina godina iza nas.
Sa skupa je poručeno političarima da prestanu sa pritiscima na nosioce pravosudnih funkcija, jer samo nezavisno i efikasno pravosuđe može da vrati poverenje građana u sudstvo.
Udruženje Istina, Tamarini zakoni, koje okuplja roditelje poginulih u požaru u novosadskoj diskoteci Kontrast 2012. godine, podnelo je krivičnu prijavu protiv petoro tužilaca zbog nekažnjavanja odgovornih inspektora. Oni traže i smenu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac, kao i uvođenje nadzora rada pravosudnih organa. Više detalja Milenko Marković.
Branko Miladinović, otac Tamare Miladinović, koja je sa još pet osoba smrtno stradala 1. aprila 2012. u Kontrastu, smatra da su tužioci Zoran Jakovljević, Tatjana Lagumđija, Dejan Rakonić, Zoran Vucelja i Milan Kalac krivi što nisu nadležne inspektore optužili za nesavestan rad u službi. On podsjeća da su protivpožarni, građevinski i turistički inspektori ranije oslobođeni, iako je Viši sud pravosnažnom presudom iz 2017. godine utvrdio njihovu odgovornost.
Zahtevamo od Skupštine Srbije da se oformi nezavisna komisija pri Odboru za pravosuđe i da se utvrdi nedostojnost imenovanih tužilaca radi sačinjavanja predloga odluke za njihovo razrešenje. Dostavili smo presude Višeg suda u Novom Sadu, presude Osnovnog suda, dopisi odgovornih tužilaca kao i podnetu krivičnu prijavu sa dokazima i tražimo razrešenje republičke tužiteljke Zagorke Dolovac kao i momentalno razrešenje navedenih tužilaca.
Miladinović tvrdi da su tužioci onemogućili roditelje da učestvuju u krivičnim postupcima protiv inspektora kao oštećeni, pa čak i da ih sudski gone privatnim tužbama. Član udruženja Jelena Ilić traži da se uvede mnogo bolja kontrola rada tužilaštva i suda.
Trenutno kontrola tužilaštva i sudstva pravosuđa u Srbiji se svodi na njihovu unutrašnju kontrolu gde kolega na kolegu neće. Ne možete ništa da uradite, zato se traži regulatorno telo. Vi kad imate problem sa lokalnom upravom, državnom samoupravom, obratite se ombudsmanu. Ako imate problem da vam neki državni organ neće da da informaciju, vi se obratite povereniku. Kad imate problem da vam sudija, tužilac odbije nešto što je protiv razuma, ljudskosti, čovečnosti, vi nemate ništa u zemlji, imate njih.
Ilićeva kaže da mnogim građanima koje su sudovi oštetili ostaje još samo mogućnost da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava. Zbog toga je, prema njenim rečima, neophodno uvođenje regulatornog tela za kontrolu rada pravosudnih organa.
A posle decenije čekanja u Srbiji je uspostavljen sistem kojim se preciziraju kvalifikacije koje studenti i đaci stiču u školama, ali i kroz razne vrste neformalnog obrazovanja i obuka. Nacionalni okvir kvalifikacija usaglašen je sa propisima Evropske unije i omogućava uvid u sve kvalifikacije koje se u Srbiji mogu steći kroz formalno obrazovanje. Projekat traje do februara 2021. a realizovan je uz podršku Evropske unije, zabeležila Jovana Obrenić.
Studiranje po Bolonji, čije je uvođenje počelo 2005. godine, dovelo je do toga da Srbija ima više od 2000 nejasno definisanih kvalifikacija diplomiranih studenata. To znači da poslodavac na osnovu diplome jednostavno ne zna kakva se znanja kriju iza fakultetskog zvanja i za šta je kandidat za posao stručan. Sada se prvi put definišu institucionalni okviri za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija, kaže ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.
Uz postavljanje NOKS-a biće definisano šta svaki pojedinac može i zna da radi, shodno stečenim kvalifikacijama. Od toga benefite će ostvariti i poslodavci i pojedinci, samim tim društvu u celini. Od svega što je važno istaći reći je da u okviru sistema NOKS-a, pored kvalifikacija stečenih u formalnom obrazovanju, će se uzimati obzir i kvalifikacije stečene u neformalnim vidovima obrazovanja i informalnim učenjima, što je u skladu sa praksom da je kompetentnost, to jest ishod učenja na tržištu rada, važnije od toga kako je ista stečena. Trebalo bi mnogo vremena da iskritikujemo svoj obrazovni sistem, da vidimo gde smo decenijama negde stramputicom išli i jurili samo nekakve papire iza kojih nije moralo da stoji kompetencija i znanje, i krajnje vreme je da se ta praksa menja. Ono što je takođe značajno za sve mlade ljude u Srbiji, da te diplome ne budu prazni papiri, da one imaju težinu, znači mi pravimo jako velike procese internacionalnih veza naših ustanova sa evropskim u okviru raznih zemalja i jako je važno da je naš okvir kvalifikacija ušao u evropski okvir kvalifikacija.
Doskoro nejasna domaća fakultetska zvanja postaće vidljiva i u evropskim državama, kaže pomoćnica ministra prosvete Gabriela Grujić.
Uspostavljen je savet za NOKS koji broj 25 članova kao savetodavno telo i uspostavljeno je 12 sektorskih veća za koje moram da kažem da su od prošlog meseca počele sa radom, što znači da je svako sektorsko veće zasedalo, da smo izabrali predsednike, da smo zapravo uspostavili i usvojili poslovnike o radu i što znači da zaista vrlo hrabro, vrlo temeljno krećemo dalje sada da kreiramo kvalifikacije. Baza kvalifikacija koju imamo broji 140 kvalifikacija, od kojih 95 ima standard kvalifikacije. Trudićemo se u narednom periodu i bude što više, ali znači donesene koje donose zapravo naša sektorska veća. Uspostavlja mreža, jedna jaka konekcija između svih socijalnih partnera koji će u narednom periodu vrlo vredno raditi na povezivanju sistema obrazovanja sa sistemom privrede. Naravno, ovo je kompatibilan zakon o dualnom obrazovanju, da na neki način imamo dva zakona koji govore o filozofiji obrazovanja za 21. vek, a koja govori o tome da kompetencije kao skup veština, znanja i stavova jeste ono što vodi mladog čoveka ka sigurnoj karijeri, a naša zadnička je želja da mladi steknu one kompetencije i ona znanja koji će činiti zapošljivim u našoj zemlji. Da bi to sve bilo ostvarivo, ovaj tim će u narednom periodu jako vredno raditi, razvijati dalje nacionalni okvir kvalifikacija, a cilj nam je da dovođenjem kompanija kojih je sve više u zemlji, naši mladi i ostanu u zemlji, a da sve kvalifikacije koje se stiču, bez obzira da li su stečene kroz formalno, neformalno ili informalno učenje, imaju svoje vrednovanje kroz ovaj zakon i da se imaju priliku da zaista odgovore na izazove savremenog privreda.
Novo radno okruženje pred obrazovanje je postavilo nove zahteve. Od obrazovanja se očekuje da za relativno kratko vreme pojedinac može da se zaposli i tako unapredi svoj položaj na tržištu rada, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.
Društvo se menja, što znači da i obrazovanje mora da prati promene. Izazovi na tom putu oblikovaće našu budućnost i našu decu. Ulaganje u obrazovanje je uvek najbolja investicija, a Evropska unija je tu kao podrška Srbiji.
Uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija doprineće usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta. Projekat vredan 1,4 miliona evra finansirala je Evropska unija i traje do februara 2021. godine.
Jedan minut ostaje do pola šest, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Slede reklame, pa malo muzike i zatim tema kojoj danas posvećujemo više pažnje. Šta predviđaju nova pravila za paušalce od januara? Da li će preduzetnicima biti jasnije kako se obračunava poreska osnovica? Koji efekti se očekuju od primene novih zakonskih rešenja? Uskoro u studiju Jelena Bojović, direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u. Sa gošćem će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko, Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Zakupljene dve, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta, koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
I'm
cradle used to rock. The vow is broken, the branch burned in the fire. These embers long ago have turned alive. But the soap I tried to make, it would not wash away the dirty feeling, like I made a big mistake. But I'm not gonna jump, I keep my feet on the ground. I'm gonna paint my face up with a circus clown.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Šta predviđaju nova pravila za paušalce od januara? Da li će preduzetnicima biti jasnije kako se obračunava poreska osnovica? Koji efekti se očekuju od primjene novih zakonskih rešenja? Gošće emisije je Jelena Bojović, direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u. Gospođo Bojović, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobroveče, hvala vama.
Koje novine donosi uredba o paušalnom oporezivanju koja bi trebalo da se do kraja ove nedelje usvoji, kao i nova verzija zakona o porezu na dohodak građana koja je nedavno usvojena u Skupštini?
Pre svega, cijela ova inicijativa za izmenu uredbe počela još pre godinu dana i to zahvaljujući pre svega inicijativi preduzetnika iz Niša, koji su zajedno sa nama kroz jedan projekat koji se zove javno-privatni dijalog koji finansira USAID krenuli u inicijativu da se olakša, administrativno olakša rad preduzetnicima paušalcima. Osnovne primjedbe u tom trenutku tih paušalaca bile su pre svega to što oni kada hoće da postanu paušalci, znači danas kada neki mlad čovjek, ne mora da bude mlad, ali neko ko hoće da pokrene svoje poslovanje, hoće da postane paušalac, ono što je morao da radi, znači ranije, jeste da se prijavi za paušalni porez i da tek onda nakon toga od poreske uprave dobije rješenje da li može ili ne da bude paušalno oporezivan. Isto tako svoju obavezu, visinu svoje obaveze nije mogao da zna u maltene nekoliko prvih mjeseci rade, nego je plaćao neku akontacionu cifru i tek je nakon par mjeseci, 6 ili 7, dobio tačno rješenje. Dakle, ključni problem preduzetnika paušalaca bio je to nepoznavanje koji iznos će da plaća i da li uopšte može da bude preduzetnik paušalaca, pre toga je morao da se registruje u APR, odnosno da izvrši registraciju. Sada, izmenom ove uredbe, cilj je bio pre svega da se izvrši automatizacija i da se pojednostavi sistem obračuna na način da on više ne bude subjektivan. Znači, još jedna zamjerka koju sam zaboravila da kažem jeste da je ranije taj paušalno oporezivi iznos utvrđivao svaki inspektor ponaosob, znači za svakog paušalca. Jeste. A imamo 110.000 paušalaca i onda jedno 300 inspektora koji su radili na ovome i naravno oni koji su tumačili uredbu i utvrđivali ove visine. Znači sada kroz ovo obezbeđujemo s jedne strane automatizaciju, postoji formula koja zahvaljujući softveru koji se trenutno radi u poreskoj upravi će obračunavati iznos budućih poreza i doprinosa, znači za paušalca, i neće zavisiti, mislim, neće biti subjektivno, neće zavisiti od samog inspektora koji utvrđuje ovu obavezu. Dva, čim se registruje, moći će da dobije u roku do 2 dana rešenje. Tri, moći unapred na sajtu poreske uprave, a trenutno može preko kalkulatora koji se nalazi na sajtu jpd.rs, da utvrdi potencijalnu visinu obaveze ukoliko bi se registrovao. Znači može već danas, ukucavajući osnovne svoje parametre na tom sajtu, da dođe do informacije kolika bi mu bila obaveza u trenutku registracije. Što pre svega je predvidivo s jedne strane za preduzetnika, zna da li može da bude paušalac, vrlo je jasno, su izlistane sve delatnosti i jasno je ako ste registrovani pod tom šifrom, da li možete ili ne da budete paušalac, tako da ne dobijate rješenje poreske uprave koje vam kaže možete ili ne, nego prosto jeste ukoliko ste u toj delatnosti, ako se prijavite za paušal. I dva, znate iznos obaveze koje će vam biti u rešenju i doneta. Dakle, to su neke ključne prednosti ovog novog sistema.
Da, koje još prednosti donosi kompjuterska obrada poreza i doprinosa za preduzetnike?
Pa ranije ranije je bilo da u različitim opštinama ili u zavisnosti od toga kome instituturu pripadate, da se razlikuju obaveze, na primjer za frizera koji se maltene nalaze jedan pored drugog. Tako da ovdje ujednačava se obaveza za sve paušalce koji posluju na istoj teritoriji sa istom šifrom delatnosti, to je s jedne strane prednost tog elektronskog sistema. Druga je, svi će dobiti svoja rješenja između 10. i 15. januara ove prve godine, a u narednim godinama u decembru za narednu godinu, ako me razumete. Dakle, ranije kasnilo rješenje po 6-7 mjeseci, sada zahvaljujući ovom elektronskom sistemu u ovoj prvoj godini 2020. svi će preduzetnici dobiti svoje rješenje između 10. i 15. januara, a u buduće za naredne godine 2021., 2022., 2023. će dobijati u decembru prethodne godine za cijelu narednu godinu. Znači ovo će biti po prvi put da zaista preduzetnici i paušalci unapred znaju svoju obavezu. Ono što je bitno da kažem jeste da se ovaj elektronski sistem je trenutno u fazi testiranja i već su osnovne naznake da će zaista moći vrlo brzo i efikasno da se ova rješenja izdaju elektronskim putem. Bitno je da napomenem da će ta rješenja biti elektronska i stizati u poresko sanduče, znači na portalu Poreske uprave, na sajtu Poreske uprave, svaki preduzetnik će moći da preuzme u svakom momentu svoje rješenje. Jer do sad je bio problem i sa rješenjima. Dostavljali su vam na kućnu adresu, vrlo često ljudi nisu tu, moraju da odu u poštu po to rješenje, onda se ono vrati iz pošte nazad u Poresku, pa ljudi često nisu uopšte dolazili u posjed sopstvenog rješenja, odnosno morali su da ga traže. Ovako se i olakšava u smislu da uvijek vam je dostupno, nalazi se na portalu Poreske uprave, treba da mu pristupite sa svojom šifrom i da kvalifikujem certifikatom i da na taj način preuzmete svoje rješenje.
Koje stimulacije još predviđa ova uredba?
Kao što znate, do sada su u novoj uredbi pre svega je sagledano koje su to grupe kojima bi trebalo podrška u započinjenju poslovanja. Pre svega to su mladi ljudi ili ljudi koji su stariji, a na primjer po prvi put započinju poslovanje. Znači, s jedne strane kategorija mladih i starih ljudi, sa druge strane kategorija onih koji su početnici u poslovanju, odnosno tek započinju svoj rad, kao naravno i ljudi koji imaju određeni stepen invaliditeta, odnosno trudnice, porodilje, dakle to su ljudi za koje je obezbeđeno neka dodatna umanjenja, kao i neki stari zanati. Tako da imamo za početnike u poslovanju, u zavisnosti toga da li su počeli ove godine ili su počeli pre 2 ili 3 godine, znači u prve 3 godine imaju olakšicu koja se kreće od 20%, znači do 10%, znači prve godine 20%, pa 15%, pa 10%, znači za one koji su početnici. A za mlade ljude postoje također olakšice do 25 godina starosti, odnosno preko 55 godina starosti. Ima za jednu određenu kategoriju i do 30 godina starosti, u zavisnosti ukoliko su u pitanju poslovi za koje se zahteva dodatna licenca ili dodatna priprema za rad, znači završetak fakulteta, pa je bilo logično da za tu vrstu preduzetništva se obezbedi duži vremenski period. U smislu, vi završite fakultet sa 24, ne znači vam ništa olakšica koja traje do 25. godine. Dakle, ukoliko završite fakultet, imate još 5 godina pravo da iskoristite ovu olakšicu koja je, znači, sa umanjenjem za mladost, što bi se reklo, odnosno mladi ljudi koji imaju obavezu, mislim, mogućnost.
Gospođo Bojović, koji su to tačno iznosi umanjenja?
Za početnike umanjenje osnovice od 10 do 20%, za mlađe od 30 i starije od 55 godina umanjenje je od 10%, a za ove profesije koje sam malo prepominjala, znači da je potrebno završavanje fakulteta i dodatno sticanje neke licence, za mlađe od 30 i starije od 60 godina biće umanjenje i do 30%, dakle velika su umanjenja. Za stare zanate koje sam pominjala, koje nekako očigledno država hoće da štiti, umanjenje je 50% u odnosu na osnovicu, dok je za lica sa invaliditetom, odnosno umanjenje 15%, a za trudnice i porodilje također 15%.
Dakle, što sve stvarno značajno olakšava rad paušalcima, preduzetnicima.
Značajna su
i stimuliše.
Da, zaista su značajna umanjenja i nekako nam se čini da smo kroz ovu diskusiju sa državom, sa vladom, uspeli da definišemo koje su to zaista te osjetljive grupe za koje je potrebna podrška dodatna da zaista započnu poslovanje i da ostanu u tim preduzetničkim vodama. Znate kako, ono što se pokazalo jeste da u tim prvim godinama poslovanja veliki broj preduzetnika i preduzetnika paušalaca i uopšte ljudi u sistemu preduzetništva ne uspeva. Tako da im treba zaista pomoć u tim prvim godinama i te olakšice koje su date upravo su bile usmerene. Znači ukoliko ste i mlad i tek počinjete imate sabiranje ovih olakšica, tako da možete doći do 30-40% umanjenja od osnovne osnovice, što će vam biti na neki način vetar u leđa da zaista pokrenete poslovanje i da uspete u prvoj godini. Dodatno, gledalo se i na porodilje i trudnice koje vrlo često zbog te situacije zatvaraju svoju radnju. Ovo je način da se, ukoliko imaju radnike, preduzetnička radnja nastavi da radi, a da prosto to umanjenje stimuliše da ta preduzetnička radnja nastavi sa radom. Tako da to jeste dodatne olakšice, a mi smo kroz javnu raspravu očekivali da možda bude dodatnih predloga iz pre svega samih preduzetnika paušalaca, šta su to sve još dodatne.
Šta su oni predlagali?
Da, nije bilo puno predloga koji su se odnosili u stvari na umanjenje, mi smo tu očekivali da bude možda nekih dodatnih predloga. Ono što jeste, postoji neke razlike u tome da li su, u zavisnosti od toga u koju delatnost spadate, razlikuju se koeficijenti delatnosti. U smislu, postoji osnovica koja je vezana za grad u kojem poslujete, postoji nešto što se zove koeficijent mikrolokacije, u smislu da li radite u centru grada ili radite van, i koeficijent delatnosti. Ono što su oni predlagali jeste za neke delatnosti, kao na primjer za frizere, bitna je mikrolokacija, tako da postoje umanjenje, odnosno uvećanje u zavisnosti od toga gde vam se nalazi preduzetnička radnja, znači frizer na primjer, a za neke delatnosti to nije relevantno, znači ukoliko ste neki slobodni umjetnik, prosto nije relevantno da li sedite u centru grada ili negde van grada, ili ste tapetar, mislim prosto je nebitno, jer za vas ne utiču te tržišne okolnosti gde se nalazite na vašu produktivnost, odnosno na uspeh te preduzetničke radnje. Tako da su sugestije išle u pravcu toga da li nešto treba da bude lokacijski senzitivno ili ne, i pre svega su se oko toga preduzetnici pitali da li je možda najbolje na taj način odrediti tu te tržišne okolnosti. Ali nije bilo značajnih zamjerki na predloženi sistem. Ali interesantno je to upravo, gledali smo koje su to, pokušavali smo nekako da zaista sagledamo, pošto je NALED učestvovao zajedno sa Ministarstvom financije i poreskom upravom i drugim preduzetnicima. Moram da pohvalim ovaj jednu bitnu stvar. Ovo je mala digresija, izvinite. Ovo je prva uredba na kojoj se nekako radi zajednički i privatni i javni sektor, i godinu dana smo radili na uredbi. I ona je bila javna i javno je diskutovana, što zaista jeste jedan
način da se dođe do najboljih rešenja.
I onda nekako hoću da kažem da ono što je dokazano jeste da smo na kraju sad kroz ove u stvari javne rasprave shvatili da su ljudi bili zadovoljni. Da su ljudi generalno zadovoljni ovim novim predlogom uredbe, što govori da se zaista isplati možda da od samog starta uključi država privredu i one na koje će ta uredba da se odnosi, jer onda će oni kroz svoje sugestije, kroz razumevanje toga zašto i šta država predlaže, najbolje pomoći da na kraju se ta uredba, ova uredba ili bilo koja druga i implementira, sprovede i da iskažu u startu svoje zamerke, svoje nedoumice. Jer znate kako, kad se na primjer donose uredbe ili zakoni i onda vam se nacrt da na kraju, kada ste privreda i da vam se nacrt na kraju, i onda ne znate ni zašto, u kom pravcu je država išla u razmišljanju, date neku sugestiju, ali da kažem, taj neko u toj radnoj grupi za zakon je radio godinu dana ili dvije godine na tom zakonu, vi sad dajete neku sugestiju koja potpuno vraća stvar na početak, male su šanse da će taj komentar ili ta sugestija privrede na kraju biti usvojena. Tako da ova kroz ovu uredbu, mislim, pokazuje još jednu bitnu stvar, a to je taj javno-privatni dijalog u kreiranju javnih politika, koliko je značan da se otpočne na samom početku kada država tek pomisli da menja neku uredbu, da tada uključi one na koje se taj propis odnosi, jer oni mogu zaista da doprinesu pravim rešenjima, pametnim zaključcima i sugestijama koje u startu pomažu da se to reši.
Spomenuli ste na početku razgovora da u Srbiji ima oko 110 preduzetnika paušalaca. Ko su preduzetnici paušalci, osim, evo, rekli ste, frizera, slobodnih umetnika, tapetara?
Da, 110.000, znači, 110 preduzetnika paušalaca, znači ima još i više preduzetnika, ali baš u sistemu paušala 110.000. Najzastupljenije delatnosti su pre svega taksi prevoz, taksisti spadaju u paušalce, pravni poslovi, računari, IT-evci, računari i programiranje, rekla sam frizerski saloni, kozmetički saloni, to su oni koji su najčešći. Znači pravni poslovi je oko 10.000, računarstvo i programiranje oko 9.000, frizerski i kozmetički saloni jedno 7.000, dakle u ovim delatnostima se malte ne nalazi pola, od ovih što sam sad pomenula, znači pola je ovih od ukupnog broja. Tako da to su neki možda kažem najznačajniji. Da. Možda ne najznačajniji u smislu delatnosti tako je, nego u smislu broja.
Da. Šta treba da urade da bi se spremili za novi sistem?
S jedne strane ponovo ih pozivamo da odu na sajt JBDRS, da pogledaju u svoje prethodno rješenje, prethodne godine i da na samom sajtu u kalkulatoru ukucaju prethodnu godišnju obavezu i da izračunaju da vide koja će im biti obaveza u narednoj godini, prosto da znaju u kojoj meri im se menja ta obaveza. Inače, da napomenem, nikome se obaveza ne može povećati više od 10%, jer sama uredba ograničava, tako da ne postoji, neće biti nikome povećanje veće od 10%, tačnije bit će nekome i manje, a nekome doći do umanjenja, nekome će doći do povećanja. Ali znači prva stvar koju treba da urade jeste da pogledaju na sajtu, da vide koliko će im potencijalno biti obaveza u narednim godinama, da se na to pripreme, a s druge strane, ono što je bitno jeste da napomenula sam da će dobijati elektronska rješenja. To znači da svi oni moraju ili lično da imaju na svojoj ličnoj karti kvalifikovani elektronski potpis i da se na taj način loguju na sajt poreske uprave i na taj način preuzimaju sopstveno rješenje. Ili da nekoga ovlaste koji ima kvalifikovani elektronski potpis, znači ili računovođu ili nekog drugog, koji ima na svojoj ličnoj karti ili na drugom medijumu kvalifikovani elektronski potpis kako bi mogu da pristupi rješenju. Dakle, to je jako bitno jer bez toga neće moći da pristupi rješenju jer će rješenje neće mi više biti dostavljeno papirnim putem, odnosno neće biti putem pošte. Ovo je jedini način da preuzmu rješenje. Iz tog razloga je jako bitno da to urade na vrijeme tokom decembra i januara mjeseca da bi zaista mogli da pristupe svom iznosu, da bi znali koliko moraju da plaćaju u buduće.
Šta predviđa nova verzija zakona o porezu na dohodak građana koji je nedavno usvojen u parlamentu?
Zakon je, između ostalog, kako bi ova uredba u potpunosti mogla da se sprovede na način koji je predviđeno, izvršene su izmjene samog zakona, jer je ranije zakon predviđao neke grupe delatnosti i nije predviđao da se za svaku pojedinačnu delatnost može urediti pitanje koeficijenac i tako dalje. Također, ono što je nekako kroz javnu raspravu se desilo i što je zaista dobro, jeste bile su sugestije koje su stizale od privrede vezano za one određene delatnosti koje ranije nisu mogle biti u sistemu paušala i sada je zakon omogućio, odnosno i uredba i zakon su omogućili da određene delatnosti koje ranije nisu bile u sistemu da sad mogu biti u sistemu paušalnog oporezivanja, kao što su računovodstvo ili automehaničari, autolimari. Oni ranije nisu mogli biti u sistemu paušala, što je donekle bilo čudno, ali sada je i njima omogućeno, tako da u tom kontekstu, u smislu ove uredbe, omogućeno je to. A zakon donosi i neke novine u vezi načina kontrole, da kažemo, strane poreske uprave, da li je neko zaista i de facto u odnosu sa poslodavcem u smislu samostalne delatnosti ili je zaposlen ili ne.
Kako biste ocenili efekte ovih novih zakonskih rješenja?
Ovaj dio koji se odnosi pre svega na samu uredbu o paušalnom oporezivanju i uvođenju znači tih novih sistema je apsolutno pozdravljen od strane privrede, ali moram da kažem da taj drugi dio koji se odnosi na test samostalnosti postoji, da kažem...
Da, zašto je tu bilo polemike?
Pa mislim da tu postoji generalno neshvatanje šta je ovo što je test samostalnosti i zašto je uveden. Postoji s jedne strane bojazan privrednika, paušalaca. Pre svega ljudi u IT industriji su nekako vidjeli da je to usmereno, činilo im se da je to usmereno protiv njih, mada čitajući zaista ove propise, mi se nismo toliko bavili testom samostalnosti, ali čitajući ih sada, analizirajući, mi ovo vidimo kao mehanizam da poreska uprava u stvari ima neku kontrolnu listu i da sad poreski inspektor može na osnovu te kontrolne liste na jednostavan način da utvrdi da li neko radi za poslodavca ili zaista je to ili je zaista preduzetnik i da na taj način izvrši drugačije oporezivanje tog odnosa. Znači, poenta je u drugačijem oporezivanju tog uzemnog odnosa, neće niko nikog istirati iz paušala, to je bitno. I ovaj sistem zaista postoji u većini zemalja sveta, tako da u tom kontekstu nadamo se da će zaista biti dobrom implementacijom, nadamo se da će biti dobra implementacija od strane poreske uprave, da neće imati posljedice na prave paušalce.
Spomenimo i to da od 1. januara stranke poresku prijavu o prometu nepokretnosti i nasljeđivanju sprovedenom kod javnog beležnika neće podnositi samostalno i lično poreskim organima, već će to automatski raditi notari. Šta ova promjena znači za građane i privredu?
Na neku našu inicijativu još od septembra mjeseca Ministarstvo financija i Poreska uprava su odreagovali upravo izmenom ovog zakona o porezima na imovinu. S obzirom da već godinu dana se radi na reformi koja podrazumeva reformu katastra, odnosno reformu postupka upisa u katastar nepokretnosti. Mi to zovemo životni događaj, odnosno kada kupujete ili prodajete nepokretnost ili je nasleđujete, vi idete kod javnog beležnika. Osim što idete kod javnog beležnika, imate još nekoliko instanci, nekoliko šaltera na koje morate da odete i iz tog razloga u ovom momentu mi smo pokušali da nađemo način da predložimo državi, vladi, pre svega kako to da objedine, da svi postupci, sve što vi morate da uradite, svi ti šalteri, u stvari se sliju na jedno mjesto kod javnog beležnika. Tako da vi kada kupujete ili prodajete nepokretnost ili je nasljeđujete, dođete kod javnog beležnika, tamo solemnizujete ugovor ili tamo dobijete ostavinsko rješenje, a sam javni beležnik šalje sve podatke katastru s jedne strane da bi se izvršio upis, a s druge strane poreskoj upravi i lokalnim poreskim administracijama. E, upravo ova izmjena zakona o porezu na imovinu je sada omogućila da javni beležnik, odnosno učinila je taj šalter, javni beležnik, da bude taj šalter na koji se podnosi i poreski prijav. Odnosno, ukinuli te su poreske prijave, ali se podaci koji su relevantni za utvrđivanje poreza šalju od strane javnog beležnika poreskoj upravi i opštinama, odnosno lokalnim poreskim administracijama. Šta to znači za građane i za privredu? Ranije, na primjer, kada ste nasljeđivali nepokretnost, ja sam baš bila u toj situaciji pre godinu, dve dana, vi možete da se desi da nasljeđujete, moja mama nije bila iz Beograda, na primjer, daću primjer, već iz jednog sela, tako da sam nasljedila neko zemljište u tom selu, sa druge strane nasljedila sam neku garažu ovdje u Beogradu i ja sam morala poresku prijavu da pošljem na dva mjesta, znači jedno da odem na UP, u poresku upravu da tamo podnesem poresku prijavu, znači morala sam fizički da odem na taj šalter ili da ga pošljem putem pošte i u opštini Novi Beograd da podnesem i ovdje. Dakle, svi koji nasljeđuju morali su, znači, u svaku opštinu pojedinačno da idu tamo gdje su nasljedili nešto i da podnesu te poreske prijave. Sada se izmenom ovog zakona i stavljanjem ove uloge, nove uloge javnog beležnika, omogućava da ja kada nasljeđujem nepokretnost i radim to rješenje kod javnog beležnika, sve te podatke šalje javni beležnik i UBU i Novom Beogradu i svim opštinama kojima je potrebno da bi se utvrdilo rješenje o porezu na imovinu koju ja u buduće treba da platim ili ne platim. Znači, point u tome da se podnesu ti podaci, a kasnije će ta poreska uprava utvrditi da li uopšte treba da platite bilo šta za to. Ali to vam je obaveza, pa sad se ta obaveza nekako prenela na javnog beležnika.
I da vas pitam za kraj razgovora, šta se još od zakonskih rješenja ili uopšte olakšica priprema?
Pa zapravo sam napomenem da je u samom zakonu o porezu na dohodak građana su uvedene i neke olakšice. Uvedene su olakšice za zapošljavanje ljudi, tako da ukoliko je neko posljednjih godinu dana bio na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno bio nezaposlen ili u sistemu preduzetništva, a sada hoće da pređe u sistem, odnosno neko će ga zaposliti, postoje olakšice za prve tri godine od njegovog angažovanja, odnosno zapošljavanja. Olakšice se odnose na porez i doprinose i umanjenja porez i doprinosa za 70, 65, odnosno 60% u naredne tri godine. To su značajne olakšice za sve one koji hoće da pređu, odnosno koji će postati zaposleni. A mi već dugo radimo na jednoj olakšici koja se zove Startuj legalno, koju mi zovemo Startuj legalno, gdje je u stvari za prednosti koji nisu u sistemu paušala, nego preduzetnike u sistemu lične zarade. vode knjige, znači. Za njih smo još pre godinu dana radili sa Ministarstvom financija da se uvedu olakšice da prvi godinu dana ne plaćaju opšteni porezni doprinose. Opet u kontekstu onoga što smo pričali na samom početku, za preduzetnike je jako bitna ta prva, druga godina da steknu prve poslove, da započnu rad i njima, ukoliko imaju neku obavezu da plaćaju 10, 15, 20 hiljada mesečno, nešto od čega nemaju ništa. Mislim, koliko ne zaradite ništa, jako je teško platiti 15 hiljada dinara za poreze i doprinose. Dakle, koncept te olakšice koja je uvedena još prošle godine jeste da u prvi godinu dana ne plaćaju se ni porezi ni doprinosi na sopstvenu zaradu, već država umjesto vas plaća porezi i doprinosi, tako da imate pravo na zdravstveno osiguranje, imate pravo na penziju, ali u tih godinu dana vam je nekako dato da uspete i da ne uspete, odnosno se izborite da tek od druge godine imate neku obavezu plaćanja porezi i doprinose. I to je nešto što promovišemo i što nekako imamo stalnu inicijativu prema državi da proširi ovo ne samo na ove preduzetnike koji su u sistemu lične zarade, nego da se proširi i na paušalce, znači i na druge koji zaista pokušavaju da osnuju sopstveni posao, da ga započnu i da se nekako u tim prvim godinama osete sigurnije da smeju da ne uspeju.
Što sve stimuliše svakako preduzetništvo. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gošća emisije u središtu pažnje bila je Jelena Bojović, direktorka tima za regulatornu reformu u NALED-u. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje. Prijetno večer žele vam Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.